Римлілерге жазылған қат. 11-ші бап. Олай болса, мен мына нәрсені сорап атырман. Құдай өз халқынан жүз бұрды ма? Ешқашан. Мен де Ибраимның ұрпағынан, Бенамин ұруынан шыққан израиллыман. Құдай өзі бұрыннан таңлаған халқынан жүз бұрмады. Мұхаддес жазудың Ильяс пайғамбар туралы жазылған жерінде не айтылғанын білмейсіздер ме? Ильяс Израил үстінен Құдайға шағым жасап, былай деген еді.
Ием, олар сенің пайғамбарларыңды өлтірді. Саған құрбанлық шалынатын жерлерді қиратты. Тек жалғыз мен ғана қалдым. Олар мені де өлтіруге әрекет етпекте.
Оған Құдай не деп жауап берген еді?
Балдың алдында дізе бүкпеген 7000 адамды мен өзім үшін ажыратып алдым.
Сол сияқты қазіргі уақытта да израиллар арасында Құдайдың мейірімі менен таңланған аз ғана адамлар бар. Олар сауап істері себепті емес, ал Құдайдың мейірімі менен таңлап алынды. Егер олар сауап істері себепті таңлап алынғанда, мейірім мейірім болмас еді. Солай етіп, не жүз берді? Израил халқының көпшілік бөлегі іздеген нәрсесін таба алмады. Тек олардың арасынан таңлап алынғанлар ғана тапты. Ал қалғанларының жүректері тас етілді. Мұхаддес жазуда айтылғандай,
Құдай оларға өзінің сөзін түсінбеуі үшін бейпарвалық рухын берді. Сонлықтан олар осы күнге дейін көздері болса да көрмейді, құлақлары болса да естпейді.
Дауыт былай дейді.
Олар дастырхан басында отырғанда тұзаққа түсіп, қақпанға алынсын, һәм құлап жазалансын. Көзлерін қараңғылық басып, көрмей қалсын. Беллері ауырмандықтан мәңгіге бүгіліп қалсын.
Олай болса, мен мынаны сорап атырман. Израиллар толық набыт болуы үшін сүрнікті ме? Ешқашан. Бірақ израиллардың гүналары себепті Құдай басқа милләтлерге құтқарылу берді, һәм бұл арқалы оларда қызғаныш оятты. Егер израиллардың гүна ісілеп құлап қалғаны дүниедегі басқа милләтлерге байлық алып келіп, оларды байытса, онда бүткіл израиллардың құтқарылуы дүниедегі басқа милләтлерге қаншалы көп байлық алып келеді. Басқа милләтлерден болған сіздерге айтып атырман. Басқа милләтлер үшін елші болып тайынланған мен өз қызметімді мәртебелі деп есептеймін. Осы қызметім арқалы милләтім бір болған туысқанларымда қызғаныш оянса һәм олардың айрымлары болса да құтқарылса екен. Өйткені олардың Құдай тарапынан қабыл етілмегені дүниедегі басқа милләтлердің Құдай менен жарасуына себепші болған болса, онда олардың Құдай тарапынан қабыл етілуі дүниедегі басқа милләтлердің құтқарылып, өлімнен өмірге өтуіне себепші болмай ма? Егер қамырдың бірінші бөлігі Құдайға бағышланып, мұхаддес болса, онда бүткіл қамыр да мұхаддес болады. Егер теректің тамыры мұхаддес болса, онда шақалары да мұхаддес. Бірақ егер зәйтүн ағашының айрым шақалары, яғни яхудилердің айрымлары кесіліп тасланып, жабайы зәйтүн ағашының шақасы болған сен, яғни басқа милләт адамы олардың орнына жалғанып, ағаштың шірелі тамырынан нәр алсаң, кесілген шақалар алдында мақтанып кетпе. Егер мақтанып кетсең, ұмытпа, сен тамырға емес, ал тамыр саған нәр беріп тұрыпты. Сен менің жалғануым үшін шақалар кесіліп тасланды деу мүмкін. Дұрыс, олар сенбегенліктен кесіліп тасланды. Ал сен сенімің себепті жалғанып тұрыпсаң, сен мақтанба, ал қорқ. Себебі Құдай табиғи шақаларды аямаған болса, онда сені де аямайды. Солай етіп, сен Құдайдың мейірім шапаатын һәм қаталлығын көріп қой. Құдай сенімнен қайтқанларға қатал, бірақ сен оның мейірім шапаатіне садық қалсаң, ол да саған мейірім шапаатлы. Олай болмаса, сен де кесіліп тасланасаң. Дегенменен, егер яһудилер де сенбеушілігін қойса, ағашқа және қайта жалғанады. Өйткені, Құдай оларды қайтадан жалғап қоюға құдіретлі. Жабайы зәйтүн ағашынан кесіліп алынған шақа болған, сен табиатқа қарсы түрде жақсы зәйтүн ағашына жалғандың. Солай екен, табиғи шақалардың өз ағашына қайтадан жалғануы бұннан да аңсатырақ. Туысқанларым, білгішсініп кетпеуіңіз үшін, сіздердің мына сырдан қабарсыз қалуыңызды қалемеймін. Басқа милләтлерден құтқарылатұғынлардың саны толмағанша, Израил халқының бір бөлегінің жүрегі тас болып қала береді. Бірақ ақырында бүткіл Израил құтқарылады. Мұхаддес жазуда былай делінген:
Құдай иеміз былай дейді: Құтқарушы Иерусалимнен келеді. Ол Яқұптың ұрпағы болған Израиллерді құдайсыздықтан құтқарады. Олардың күнәларын кешіргенімде, менің оларменен дүзген келісімім ұсы болады.
Қош хабарды қабыл етпегені себепті яһудилер Құдайға дұшпан болды. Бұл сіздердің пайдаңыз үшін қызмет етпекте. Дегенменен, Құдай олардың ата-бабаларын таңлап алғанлықтан оларды сүйеді. Себебі Құдай өзінің сыйларын қайтарып алып, шақырығын бекарламайды. Сіздер бір уақытлары Құдайға бойсын байтығын едіңдер. Бірақ енді яһудилер бойсын бағаны себепті, сіздер Құдайдың мейірім шапаатіне ерістіңдер. Сол сияқлы яһудилер әзір бойсын байатырған болса да, сіздердің Құдайдың мейірім шапаатіне ерсікеніңіз себепті, олар да Құдайдың мейірім шапаатіне ерседі. Өйткені Құдай әмме адамларды олардың бойсын байтығын табиатына тұтқын қылып, оларға өз мейірім шапаатін көрсетті. О, Құдайдың байлығы, даналығы һәм білімі қандай терең! Оның шешімлеріне ешкімнің ақылы жетпейді, жолларын да ешкім ізетлеп шыға алмайды.
Иеміздің ой пікірлерін кім біле алады? Кім оған мәслихатшы болған? Құдайдан қайтарып алу үшін кім оған алдын ала бір нәрсе берген?
Себебі Құдай бүткіл барлықты жаратқан. Һәммесі ол арқалы, һәм ол үшін бар болған. Оған мәңгіге даңқ болсын. Аумин.